Turpmāk būs obligāti jāievēro divu nedēļu pašizolācija arī pēc atgriešanās Latvijā no Slovenijas, Itālijas un Slovākijas. Tā paziņoja Slimību profilakses un kontrolas centrs. Izmaiņas stāsies spēkā no rītdienas 29. augusta. Kopumā pašizolācija ir jāievēro atgriežoties Latvijā no vairāk nekā 20 Eiropas valstīm. Daudz ar COVID-19 saslimušo pēdējā laikā atklāja arī Lietuva. Vakar tie bija 48 saslimšanas gadījumi, taču pagaidām pašizolācija no Lietuvas nav jāievēro. Latvijā vakar atklāja 9 saslimšanas gadījumus ar COVID-19, veica vairāk nekā 2000 testu. 4 saslimušie ir COVID-19 pacientu kontaktpersonas. Vēl 4 ir atgriezušies no ārvalstīm – Itālijas, Īrijas, Ukrainas un Moldovas. Viena cilvēka saslimšanas avots nav zināms. Slimnīcā Latvijā ar COVID-19 ārstējas 4 pacienti. 3 ir vidēji smaga, bet vienam smaga slimības gaita. Šodien bija trešā diena, kad varēja nobalsot iepriekšējā balsošanā Rīgas domes vēlēšanās. Īstā vēlēšanu diena būs rīt. Balsošanas vietas būs atvērtas no pulksten 7:00 rītā līdz 10:00 vakarā. Iepriekšējā balsošanā ir nobalsojusi vairāk nekā 10. daļa vēlētāju. No šodienas arī nedrīkst izvietot maksas priekšvēlēšanu materiālus, bukletus, plakātus, uzlīmes uz transporta līdzekļiem. Policija Krimuldā atklāja lielu narkotiku ražotni. Narkotiku ražotājiem atņēma vairāk nekā 20 kilogramus narkotiku. Tās visticamāk plānoja pārdot citās valstīs. Dažādās Latvijas vietās policija aizturēja 6 ar šo narkotiku ražošanu saistītus cilvēkus. Atklātais narkotiku daudzums maksā apmēram 1,5 miljonu eiro. Ārvalstīs Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā policija aizturēja vairāk nekā 260 cilvēku, vismaz 50 no viņiem ir žurnālisti. Vairākus apcietinātos šodien tiesāja par piedalīšanos neatļautos mītiņos. Dažu žurnālistus apsūdz arī par strādāšanu bez atļaujas. Par strādāšanu bez atļaujas no Baltkrievijas izraidīja vienu Zviedrijas žurnālistu. Amerikas prezidents Donalds Trumps oficiāli kļuvis par prezidenta amata kandidātu no Republikāņu partijas. Savā uzrunā vēlētājiem Trumps kritizēja savu sāncensi no Demokrātu partijas Joe Bidenu. Bidens iznīcināšot Amerikas diženumu. Viņš turpretī solīja Amerikai spožu nākotni. Amerikas prezidenta vēlēšanas notiks pēc apmēram 2 mēnešiem, 3. novembrī. Veselības stāvokļa dēļ no amata atkāpsies Japānas premjerministrs Shinzo Abe. Viņš bija šajā amatā ļoti daudzus gadus. Abes partija tagad meklē jaunu Japānas premjerministra amata kandidātu. Šobrīd Japānas valdību daudzi kritizē par sliktu reakciju uz COVID-19 izplatīšanos valstī. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs joprojām atrodas mākslīgi izraisītā komā, jeb dziļā bezsamaņas stāvoklī, taču viņa veselība nedaudz uzlabojas, tā ziņo vācu ārsti. Navaļniju šobrīd ārstē klīnikā Berlīnē, viņu ievietoja slimnīcā pagājušajā nedēļā ar aizdomām par saindēšanos. Vācu ārsti saindēšanos apstiprina. Par sportu. Nākamās sezonas pasaules čempionāts bobslejā un skeletonā iespējams notiks Latvijā. Latvijā varētu notikt arī papildu pasaules kausa posmu sacensības. To atklāja Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis. Rīkot šīs sacensības Latvijai piedāvā starptautiskā bobsleja un skeletona organizācija. Pasaules čempionāta vietu izvēlēsies sanāksmē pēc 2 nedēļām, 10. septembrī.